Ja, tak for det. Jeg har jo givet mig selv, eller jeg har fået den her umulige titel, arbejdstitel, der hedder Israel i dag. Og problemet er, at jeg forberedte det her onsdag og torsdag. Det går hurtigt for tiden. Så det, jeg fortæller nu, det er jo forældet i aften, eller i hvert fald i morgen. Noget af det. Og jeg håber også, noget af det kan bruges. Jeg så har forsøgt også at sprede det lidt ud. Men pointen er jo, at det, der sker lige nu, er, at det timelige møder det evige, som Kierkegaard kalder det. Så hvad er det egentlig, der sker lige nu? Hvorfor ændrer det sig? Selv i morges, da vi kom, så hørte vi det her med, at Hizbollahs leder Nasrallah, han blev dræbt. Og Israel siger, han er slået ihjel. Hvad der sker? Der sker det, at krig, modstand, missiler, FN, demonstrationer, protester, holdninger, taler, alt det timelige, lige i øjeblikket, så møder det det evige. Det støder på Guds ord, det støder på Guds løfter, det støder på Guds profetier, det støder på Guds planer og Guds tanker. Og det vil jeg sige lidt om, hvad det er, der sker. Jeg har kaldt det naboerne, så vil jeg sige lidt om islam, så vil jeg sige lidt om fjenderne, og så vil jeg sige lidt om Libanon, hvad der sker lige nu. Allerførst, hvis vi kigger på det her kort bag mig, så kan vi jo se, at Israel er et lille land. Det er jo et lille demokratisk land. Vi kan lige ane det som den lille lyseblå over til venstre stribe derovre i et kæmpe område. Og når vi ser Israel over for nabolandene, så fylder det jo ikke meget. Hvis man måler det, som vi kalder den arabiske liga med de her 21 eller 22 lande, så fylder det 0,4% af landområdet. Altså et lille bitte landområde, under 1% af den arabiske liga. Og så bor der altså 10 millioner israeler, hvor de 8 cirka er jøder. Og det er over for en arabisk liga, hvor der bor 650 millioner mennesker. Og så skal vi tænke på, når vi kigger på de her lande, at mange af dem har en anden identitet, og nogle gange en større identitet end den nationale. Det betyder, at for mange af dem her, der bor her, så er der noget sprogligt, der kan være forskelligt i samme land. Der er noget kulturelt, forskellen på rig og fattig, eller hvilken stamme man tilhører, eller religiøst. Det fylder nogle gange mere end det for eksempel at være saudier, eller det at bo i Yemen, eller det at bo i Irak. Forskellen på, om man bor i Irak, det kan godt være, at man ikke primært identificerer sig som iraker, men mere om man er sunni eller shia muslim. Mere man er med det og det parti, eller man er en del af den rige elite. Så de der identitetsmarkører, de er ret forskellige. Så ved vi også rent politisk, så mange lande, der er uroligt, også selvom der er præsidenter. Den måde, vi tænker demokrati på, er ikke altid det samme i de her lande. Og en af de måder, vi kan måle det på, det er, hvordan behandler man oppositionen? Altså dem, som man er uenig med politisk, bliver de behandlet ordentligt? Og det gør de ikke i de fleste af de her lande, også selvom de kalder sig i en eller anden grad demokratiske. En gang til. Det var ikke til mig. Nogle af jer kan huske, at for et par år siden, så var der det, der hed det arabiske forår, hvor nogle af diktatorerne begyndte at falde, og man tænkte, nu vil der komme demokrati i de her lande. Ved de første store demonstrationer i Egypten, for eksempel, som jo er over til venstre, så når man hørte de store folkemasser inde på Tahrirpladsen stå og råbe, og diktatorer må vi have faldet, så råbte de ikke, vi vil have demokrati. De råbte, vi vil have brød. Så når vi tænker, nej, de vil nok gerne have demokrati, så siger mange, når man spørger de her befolkninger, så siger de, nej, vi har brug for sikkerhed, vi har brug for tryghed, vi har brug for, at vores børn kan gå i skole, og vi har først og fremmest brug for noget at spise. Så når vi tænker demokrati, så ligger vi altså et andet sted på behovspyramiden. Det skal vi også tænke med. Israel har jo i nogle år i træk forsøgt at lave fred, og lykkes også med en del fredsaftaler med landene omkring sig. Men på baggrund af de ting, der er sket nu, både i Gaza og senest her i Libanon, så kommer der også flere fordømmelser fra nabolande, som man egentlig har haft det godt med. Og senest var det både Egypten og Irak og Jordan, som i onsdags fordømmer det Israel gør nu i Libanon, og beskylder Iran, Israel for at presse regionen ud i en regulær krig. Irak og Syrien, som vi kan se, de to store lande lidt i midten over Israel, det lyserøde og det orange op til venstre, de har jo også for nogle år siden, kan I huske, været domineret af IS, Islamisk Stat, som ligesom tog kontrollen af de her lande og er til stede i lille grad stadigvæk. Nede i bunden, så kan vi lige ane under de her grøntsager, nede i bunden, der ligger Yemen også, det er der, vi har Houthierne. Lige op over Israel, det er det, vi kender nu, der er det lille land, Libanon, der ligger der, det er dem, som har Hezbollah-grupper især der. Og så ved vi også, at Israel i sig selv jo ikke er et simpelt eller ukompliceret land. Da man skulle have den regering, som er nu, demokratisk valgt i Israel, så var der jo 3 valgrunder inden, og de havde meget svært. Det tog meget lang tid. Det tog flere uger at danne regering, som Netanyahu er i spidsen for nu. Så er det også lande, som typisk ligger højt på det, der hedder open doors eller åbne dørs liste over forfulgte kristne. Så det er også lande, hvor det er hårdt at være kristen, men der er faktisk kristne i flere lande. En af de lidt pudsige ting, som jo også præger Mellemøsten, og som er en provokation om tårn i øjet på dem, det er jo, at Israel er ca. 0,2% af verdens befolkning. Altså, de er så få, men alligevel så vinder de 22% af Nobels priser inden forskellige ting. Så det er jo en velsignelse. Vi skal lige hoppe ned og så se på en ting, som er vigtig for forståelsen af alle de her lande, hvad det er, der sker. Inden for islam, som den der store religion, vi kender med 1,7 cirka milliarder mennesker, det er jo mange, så er der 2 hovedgrupper. Der er det, man kalder sunnier eller sunni-islam, sunni-muslimer, og så er der shia, shia-islam og shia-muslimer. Og man kan ikke sådan gå rundt og tælle det, men det er sådan cirka 90-10 eller 85-15, altså sunni er den store gruppe. Og det er en kæmpe vigtig forskel at forstå. Hvorfor er det det? Det er det, fordi at det præger landene, og det præger deres holdninger til mange ting, om de er sunni eller shia. Og den indbyrdes uenighed mellem sunni og shia muslimer, den er fra, at de kan sådan set leve fredeligt sammen som naboer med nogle forskellige traditioner, til at de slår hinanden ihjel. Og nu skal I høre, at der dør flere muslimer og mennesker i Mellemøsten, fordi de slår hinanden ihjel, fordi de er sunni og shia, end der gør samlet set i forhold til terrorisme og andre ting, hvor det er muslimer mod nogle andre. Så der er så flest muslimer, der slår hinanden ihjel, indbyrdes. Det er uenighedsniveauet, det her. Og ofte, når vi ser de her konflikter, hvor der både er sunni og shia indblandet, så er der også andre interesser i spil. For eksempel noget omkring olie, eller magt, eller prestige, eller forskellige måder, man kan styre noget på. Nogle af jer kan huske, og har alderen til at huske, at Iran og Irak var i krig fra 1980 til 1988. Og den krig mellem Irak og Iran var især det her sunni-shia, som fyldte meget på det tidspunkt. De 2 store grupperinger i det her sunni og shia, det er forskellen på Iran, som ligger i midten, det lilla eller lyseblå der, og så Saudi-Arabien. I kan også se, det er de 2 store lande. Og det er saudierne hernede, de er sunni-muslimer, og Iran, det store land heroppe i midten, de er shia-muslimer. Det er dem, som styrer det. Og toneangivende inden for det. Konflikten og uenigheden mellem sunni og shia, det går tilbage til ham, der hed Mohammed, som var, de kalder ham den store profet og stifter, han levede fra 570 til 632. Og det handler om, det er faktisk efterfølgeren. Hvem er den sande efterfølger til Mohammed? Og det er der uenigheden mellem sunni og shia kommer. Sunnierne, de siger, nej, den rigtige efterfølger, det er den, der er bedst egnet. Den, som er stærkest til at forstå, hvad det egentlig gik ud på. Og shia-muslimerne siger, nej, det skal være en fra familien. Og det er lidt sjovt, den uenighed, om det skal være den bedst egnet, eller det skal være en fra familien, det kan vi jo se i dag, når man skal finde en efterfølger til en dansk virksomhed, eller et parti, eller noget andet. Skal det være en, der er i familie med, eller skal det være en, som er bedst egnet? Den diskussion kender vi faktisk på mange fronter. Sunnier, de går meget op i det, der hedder sædvane, eller hvad plejer profeten at gøre. De De læser altså i Koranen, og så har de det, man kalder haditter, sådan nogle små tekstsamlinger, og det kan være stærke eller svage. Og jeg skal give dig et eksempel, som vi kender også i nyere tid, fra de her haditter. Hvad gjorde Mohammed? Og så skal vi prøve at efterfølge det. Mohammed har der står en hadith om Mohammed, hvor der står, at hans hustruer måtte ikke ride på kamel. Og så spørger saudierne i dag, hvordan skal vi tolke det i nutiden? Må vores kvinder køre bil? Og så siger de, nej, det må de ikke, fordi at Mohammeds kone måtte ikke ride på kamel. Og så er der altså, så har der faktisk været en ret stor kamp om det, og så for 2-3 år, så blev det lavet om, så blev man enig, at haditten var ikke lige så stærk. Det var nok en sværere hadit, så at de fik lov. Så nu må kvinder faktisk godt køre bil i Saudi-Arabien. Men man laver altså sådan nogle moderne tolkninger af noget, der ikke passer, ligesom der selvfølgelig ikke står om computer og telefon og andre ting, så får man noget til at passe ind i en eller anden tolkning. Og så internt i sunni-islam er der mange diskussioner omkring de her tolkninger, hvordan skal det foregå. Og shiaerne, dem kender vi måske bedst på, at en gang imellem så ser vi nogle drabelige billeder, fordi det mindes ham, de mener var den sande efterfølger, Mohammeds fætter, som hed Ali. Og det er der, hvor muslimer måske, I har set, de går og pisker sig selv, eller er voldsomme ved sig selv. Og de lægger ikke lige så meget vægt på de her haditter. Hvordan præger det så de her lande med sunni og shia? Det kan vi se her. Den røde, I kan se, det er sunni. Og det er så procenter, der er sat på. Det er sunni-muslimer. Og den blå, det er shia. Og der kan I se op til ved Iran, deroppe, at der er rigtig, rigtig mange shia'er. Og nede i Saudi-Arabien, der er mange sunni'er. Og mange lande har jo flest sunni'er, fordi de er flest. Hvis vi siger, at der er 10% shia-muslimer i verden, så er det jo stadigvæk 160 millioner mennesker, skal vi huske på. Så det er altså en stor gruppe stadigvæk. Og mange lande, de har altså en eller anden blanding af det. Og så kan I se, så er der tegnet kristne ind også. Og der kan vi se det, der sker lige nu op her ved Libanon, det lille land der. Der er det faktisk ret mange kristne, og så er der lige mange shia og sunnier cirka. Jeg siger ikke, at de har det godt nødvendigvis, det kristne, der er. Tværtimod er det tit mest i de her mange af de muslimske lande, men der er faktisk flere af dem, som har lidt kristne og også gamle kristne menigheder stadigvæk. Så det præger landene selvfølgelig, om de har sunni eller shia islam, eller om der er kristne, og hvordan det så spiller ind i deres styreformer, og også hvordan de er repræsenteret. Men de store indbyrdes kampe er altså mellem de blå og de røde her. Altså de røde som sunni-muslimer, og så de blå som shia-muslimer. Så der har vi mange muslimske indbyrdes uenigheder. Så vil jeg bare nævne en lille smule fra Koranen, som jo står på arabisk. Muslimer mener, det er Allahs sprog, at det er himlens sprog. Og vi skal også vide, at når vi siger Allah, så består det egentlig af A-L, al, og så la, som er Gud. Og al, det er egentlig, ligesom når vi siger the på engelsk, så det betyder egentlig the God, altså i ental bestemt Guden. Så kristne araber, som taler arabisk, de siger også Allah om Gud, som vi siger Gud. Så Gud er altså ikke på den måde et afgud, men det er mere et navn for Gud, eller Guden, fordi man har streng monoteisme. Så er der, når man læser i Koranen, den er svær, og den er lidt rodet at læse, og den er ikke specielt morsom at læse heller. Den er inddelt i det, vi kalder 114 kapitler. Det kalder de for surer, og det er det længste af først, og så bliver det kortere og kortere. Og der er ikke nogen kronologi i det, så det står en lille smule hulter til bulter, vil vi sige. Men det, vi skal lægge mærke til, det er, at Mohammed voksede op der i 570, da han blev født, blandt jøder og kristne, så han kender jo mange af de historier fra dengang. Så tager han mange af de her historier som mundtlige fortællinger, og så laver han sin egen version af dem. Så når vi læser i Koranen, så kan vi altså læse om Moses, vi kan læse om nogle af kongerne, vi kan læse om nogle af profeterne, vi kan læse om Gabriel, vi kan sågar læse om Jesus. Og vi kan også læse om jomfru Maria. For eksempel står der i Koranen, at Maria, hun var en jomfru, og hun fødte Jesus. Jesus var en profet, men han døde ikke på korset. Så på en eller anden måde kan man sige, at der er lidt af det, der er rigtigt, og der er lidt af det, vi ikke er enige om. Der, hvor man også er helt enig, det er faktisk omkring mange ting om Abraham. Og hvor kommer uenigheden så? den kommer faktisk om Abrahams to sønner. Er det trælkvindens søn, Hagars søn, Ismael, eller er det Saras søn, Isak? Og muslimer siger, det er der, det går galt for de kristne. Og det er der, det går galt for jøderne. Fordi det er Ismael, der er den rigtige efterfølger. Vi kan næsten også mærke Ismael og islam, der ligger lidt tæt på hinanden sprogligt. Så faktisk så siger muslimer, vi tror på Abraham, de kalder ham så Ibrahim. Men når muslimer bliver kristne, så er der faktisk, når de så kommer med i en kristen menighed eller noget, så kan man faktisk godt bruge noget af det til at de forstår noget af historien forud. Så når vi siger Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så har det en dyb betydning, for det markerer faktisk en anden retning, end muslimerne har valgt. Så det betyder noget, når vi ser Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Så tænker vi, det er den rigtige vej. Og så vil jeg læse et vers for jer, som jo er provokerende for muslimer. Fordi hvad er det, vi får at vide om Ismael? Hvad er det Gabriel profeterer, eller Gud profeterer over Ismael? Han siger, han skal blive et vildæsel af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Det var et voldsomt vers, og det er voldsomme ord. Men det er faktisk det, vi ser, blandt andet når sunni og shia muslimer er indbyttes uenige og slår hinanden ihjel. Det står i 1. Mosebog, kapitel 16, om Ismael. Så vil jeg bare nævne et begreb, som vi også kan møde i Koranen, som hedder jihad. Det er også nogle gange oversat i danske medier som hellig krig, og det er også den måde, man oversætter det på. For muslimer så er det to ting. Det ene, der er en indre kamp, altså kamp mod mig selv, og det kalder man faktisk den store jihad. At man har det der med, at man skal holde sig selv på plads som menneske i forhold til Allahs love og de religiøse regler, og så er det den ydre, som er kampen for islam. Og der er det altså, at nogle muslimer så tolker det som, det er retten til os, en væbnet kamp, eller det vi kalder terrorisme, eller slå ihjel. Det er det, vi kalder jihad. Så vil jeg også nævne i forhold til det, vi ser her i de muslimske lande, der er faktisk flere af de her lande nu, som oplever vækkelser, kristne vækkelser, blandt andet i Iran. Så der er altså brug for, at vi beder for de her lande, også selvom vi kan være politisk uenige med dem, eller så er nogle af dem, som deres ledere, de er fjender af Israel. Vi skal bede for de her lande, fordi der er faktisk kristne, og der er mange af de her lande, som oplever store, spændende, interessante vækkelser i øjeblikket. Det er også tit der, at der er husmenigheder, og det er også tit der, at vi har forfulgte kristne, som har brug for vores støtte midt i en kompliceret konflikt. Det skal vi huske på. Flere muslimer oplever, at, for eksempel, at de får drømme, og de møder Jesus i drømme. Det er vi jo ikke så vant til i vores del af verden. Det kan godt være, at nogle af jer også kan drømme om Jesus, men de oplever det simpelthen som en så stærk drøm, så de tænker, nej, jeg bliver nødt til at opgive min muslimske tro og islam. Jeg bliver nødt til at blive kristen. Ej, jeg vil lige nævne en ting til. I ved, at muslimer de har det her med at bede mod Mekka, og det gør de 5 gange om dagen. Da Muhammed han levede, så levede jo han jo blandt jøder og kristne, og kendte mange jøder og kristne. Og det han så, det var, at jøderne de bad 3 gange om dagen. De bad morgen, middag og aften. Det kan vi for eksempel læse, at Daniel gør efter jødisk tradition. Og de kristne, han mødte, også som levede i nogle af mine klostre, de bad hver tredje time for ære helligånden, som de bad 7 gange i døgnet. Og så tænkte Muhammed, da han så, at de jøder, der bliver 3, og de bliver 7, jeg vælger 5. 5 må være det rigtige. Det må være Guds vilje. Så i dag så beder muslimer 5 gange i døgnet, og han valgte faktisk i starten, at det skulle være mod Jerusalem, og så ændrede han det senere til Mekka, da han indtog Mekka. Så man kan se også nogle afarter eller afsmitninger af nogle faktisk nogle gode og sunde traditioner, som der bliver sådan en muslimsk variation af. Israel er jo geografisk set omringet af fjender. Og niveauet er ikke sådan, at de er lidt uvenner, men altså med et ønske om udslettelse. Det er også det, vi hører i det her slogan med From the River to the Sea. Det betyder, at vi ønsker Israel fjernet fra Jordanfloden til Middelhavet. Ja. Der er Hamas, som vi jo kender nede fra Gaza, som har primært holdet til der. Og det betyder egentlig det ord, den muslimske modstandsbevægelse, eller Yuri. Så er der Hezbollah, og igen måske ane det der Allah-navn i det. Hizb, det betyder parti, og Allah, det er så Guds, så Hezbollah betyder Guds parti. Og så er der Houthierne nede fra Yemen, Og så har vi det her jihad igen, hellig krig. Det er også en organisation, der kalder sig islamisk jihad. Så har vi jo Iran som land, som jo i årtier har kaldt USA for den store satan, og Israel for den lille satan. Og vi har også kigget på i brobyggerne det her med, at de har en plads i Iran, hvor de tæller ned til Israels udslettelse. Så har vi Syrien, som er vægelsindet og et land i splid med sig selv, og de støtter officielt både Hamas og Hezbollah. Og så har vi Tyrkiet med Erdogan i spidsen, som også er blevet meget fjendtlig på det seneste. Og det er lidt utroligt, at han gør det. Der er sådan lidt forskellige tolkninger. Det ene af tolkningerne, han siger for eksempel sådan her, Erdogan på et tidspunkt, nu her, verden ser grusomhederne, der begås af en syg mand, en galning og psykopat, den blodsugende vampyr Netanyahu. Sådan taler statsleder altså ikke til hinanden. Det kan godt være, man er uenig, men der er noget, der hedder takt og tone i det her diplomatiske spil, og sådan taler man ikke. Nogle ser det som hans forsøg på at spille stor islamisk magthaver. Tyrkerne var jo osmanderne, og det der med, at han skulle vise, at han kan også, selvom man ikke har osmanderriget stadigvæk. Og andre siger det som, at det er fordi, han har tabt det, der hedder mælerrollen, altså om fred i Mellemøsten til Katar, hvor Katar ligesom har taget lead på det. Og nu er det, at det hurtigt bliver det gammeldags, det her. Det billede, vi ser her, det er jo lidt utroligt. Det er, det er dagen før, at den nye iranske præsident skulle indsættes, så sidder Hania over til venstre og hilser på Khamenei, Irans religiøse leder her. Og det, der sker i forbindelse med, at han er jo i Iran, i Teheran, i en sikker bolig, i centrum af Teheran, der bliver han faktisk slået ihjel af israelske agenter. Og de gør det så præcis, så det er bare lige den, det er lige den lejlighed, hvor han lige er i, og så er hans sikkerhedsvagter dør. Alle de andre bliver faktisk, de bliver ikke ramt af noget. Og det er stadig lidt uklart, hvordan det lige præcis skete. Og senest her har jeg nok læst om for en uges tid siden, hvordan Hezbollahs personsøger, altså de der små sender, de har siddende på sig, de eksploderer samtidigt. 39 mennesker dør, og over 3.000 er såret. Og det, der sker, det er, allerede nu bliver det kaldt, det er helt exceptionelt. Det er helt ekstraordinært efterretningshistorie, der er i gang. Det er helt vildt, at det lykkes at gøre det på den her måde. Og lige nu så kører det frem og tilbage med beskyldninger. Hvor kom de der sendere fra? Var det Bulgarien, eller var det Japan, eller nu er der en nordmand, der eftersøgt, eller var det Sydamerika? Så der er en stor forvirring omkring det, men det helt utrolige er, at det lykkedes at putte de her 3-5 gram dynamit ind i hvert sprængstof, ind i hver af de her små sendere. Og det interessante er jo, at Hezbollah valgte jo netop, fordi at man ikke ville være digital. De ville ikke bruge sådan en almindelig smartphone eller telefon for at undgå det digitale, men så prøvede at køre noget mere analogt. Og dagen efter var det så walkie-talkies, som sprang i luften. Det gjorde jo, at det er svært for Hezbollah at kommunikere og tale sammen, og de bliver bange for, hvad bliver det næste? Hvor meget kan de her israeler egentlig? Israel har ikke officielt taget ansvaret for det. Men så er der altså startet en krig nu mod Hezbollah, som er cirka en uges tid gammel. Og jeg kunne godt tænke mig lige at svare på, hvorfor? Hvorfor er der krig mod Libanon lige nu? Og så vil jeg starte med at sige, at det er ikke en krig mod Libanon som land, det er en krig mod Hezbollah, som er i Libanon. Og det er sådan en lidt kompleks situation. Men hovedpointen er, at der er cirka 100.000 israelere, som har boet i deres eget land, og deres eget hjem, i deres egen byer, i det nordlige Israel, som ikke kan bo der lige nu. Og det kan det ikke, fordi der er raketter ind hele tiden. Og Hezbollah har så truet med at lave en ny 7. oktober. Så tanken er altså fra Israels side, vi skal have lov at bo i vores eget land. Og det er grunden til krigen mod Hezbollah. Og så er det også, at man skal forhindre, at Hezbollah dagligt skyder raketter ind i Israel. Så er det også for, at Israel ikke vil lade sig overrumple igen. 7. oktober var jo militærstrategisk et kæmpe slag. Det vil man ikke risikere igen. Og så vil man også have en bufferzone, som egentlig lever op til FN's krav, at der må ikke være militær lige op til grænsen ved Israel. Og hvis vi bare lige kigger hurtigt på det der. når der bliver skudt en raket af nede fra Yemen, som ligger nede i bunden op mod Israel, så er der jo en lang distance, og det gør det lettere at stoppe den. Og det samme jo også over for Iran. Når Iran skyder mod Israel, så er det let at stoppe det. Men når det kommer fra Libanon, som ligger lige ved siden af, så er det svært at stoppe raketten, for det går så hurtigt. Så det er altså også noget helt banalt som distance og geografi, der gør det. Israel, de har for et par dage siden, så sender de sådan her ud, hvor de laver en oversigt over ledere fra Hezbollah, så siger de, at de er elimineret, de er altså fjernet. Og det gør man jo også som en del af den her psykologiske krigsførsel, og viser, man er styr på det. Jeg tog et billede her i søndags fra sådan en, jeg har sådan en app, hvor man kan se, hvor mange raketter bliver der skudt ind i Israel, og hvor tit hvor folk løber i sikkerhed. Det var i søndags. Der var 396 gange, at Israel oplever sig på en næsten hverdag, han har sagt, at det bliver skudt raketter ind i landet. I den her uge alene, så har der været over 2.000 raketter, og i dag er det gået helt vildt amok. Jeg kiggede i morges klokken 8:30 i morges, der var altså 335 gange, at der er skudt raketter ind. Og lige da vi spiste frokost, kiggede jeg igen, og der var 686 gange i dag, har der været raketter ind i Israel. Det er altså, sådan er det at være israeler lige nu. Det er det, de lever med. Det skal vi huske på. Jeg har brug for lige vise jer et par kommentarer her. Det første, det er fra DR, hende der hedder Puk Damsgaard, som I måske kender. Og hun, prøv at se overskriften først, den hvide, der står historisk blodigt israelsk angreb på Libanon. Og bagefter siger hun, Hezbollah har vist sig gennem krigen at være ret tilbageholdende mod at svare igen på de angreb, der har været for Israel. Det er så fordrejet, som man tænker, at det er et statsmedie, der udtaler sig på den her måde. Det er helt urimelige udtalelser. Det er Hezbollah, der hver dag siden 7. oktober har skudt raketter ind i Israel. Det er israeler, der er løbet i sikkerhed. Hver dag, fordi der var nogle raketter på vej. Virkeligheden er, hun kunne også have sagt, vi håber, at de 100.000 israeler kan få lov at bo i deres eget land, selvom de bor tæt på grænsen. Det havde været mere sandt at sige. Tænker, de skal leve med de her daglige trusler, men i stedet for siger hun, at Hezbollah har været tilbageholdende. De har skudt raketter ind hver dag. Så I skal altså vide, når I ser de her medier, vær lige opmærksom på, hvad det er, de siger og lægger vægt på. Og det samme med ham, der er FN's generalsekretær over til højre, Guterres, han er også en skurk, synes jeg. Han siger, at han vil ikke have, at Libanon bliver et nyt Gaza. Og det er altså sagt som en kritik af Israel. Han kunne også kritisere Hezbollah og sige, nu skal altså stoppe, nu skal vi det her land være. I ved, det vil svare igen. Lad nu være med at gå over de her grænser. Lad nu være med at gøre det her. Ja, jeg tror, jeg lader den stå der. Så tog jeg et billede i går af ham, som nu skal begraves, fordi han døde her til formiddag eller i morges, eller i nat måske. Libanon er jo det her land, som ligger, jeg har lavet det på kortet her, det er jo et lille land, og de har kun 5,5 millioner indbyggere. Det ligger lidt op over Israel med Beirut som hovedstad. Og det er der, hvor Nasrallah her, som er øverste leder i Hezbollah, har været. Kan I navnet på premierministeren eller præsidenten i Libanon? Jeg kunne heller ikke før slå det op. Hvorfor det? Det er fordi reelt er det ham der bestemte. Nu skal vi til at sige det i datid allerede, ikke? Men det er fordi, at det er Hezbollah, der har egentlig taget magten i Libanon. Og det er, vil jeg også sige, det er synd for den enkelte libaneser, som ikke ønsker dem. Hvis I husker det første kort, jeg viste jer med sunni og shia kristne, så er der faktisk mange af dem, der ikke er shia muslimer. Men det er et land jo, som har været præget af borgerkrig fra 75 til 90. Syrien har i flere omgange også besat store dele af landet. Og så var der en kæmpe krig i 2006, fordi de Hezbollah kaprede to israelske soldater, og det blev faktisk til en lang og voldsom krig med Israel på det tidspunkt. Økonomisk har de haft gode perioder i Libanon, og man har været så langt, som man kaldte det for Mellemøstens Paris. De har haft kæmpe vækstrater og klaret sig godt, og haft en meget liberal økonomi og også politik i perioder. Det, der er sket lige nu, blandt andet på grund af det her med IS, det er, at hver fjerde indbygger i Libanon er syrisk flygtning. Og det presser jo et land, hvis hver fjerde indbygger er flygtning. Det er ligesom, hvis hver fjerde også her var flygtning og ikke kunne forsørge sig selv og hjælpe med noget. Det presser landet. De er primært sunni-muslimer, dem der er kommet fra Syrien. Og lige nu har man, de kalder det selv, de har, synes selv, de har nogenlunde balance mellem sunni og shia. Det er også grunden til, at de cirka 400.000 palæstinenser, som bor i Libanon, at de ikke får statsborgerskab eller hjælp. For hvis de får det, så, det, så synes de, det er for mange, det synes Hizbollah, så er der for mange sunnier. De er jo selv shia'er, Hizbollah. Så når Hizbollah siger, det er synd for palæstinenser nede i Gaza, så havde det været meget nærmere at sige, hvad med at tage jer af de 400.000, der er i jeres eget land? Men det har de altså ikke gjort. Så de 400 palæstinenser, der er, bor i Libanon, de har det svært og hårdt, fordi at Hizbollah ikke vil hjælpe dem. Ellers er det et land, som er rigt på frugt og grøntsager og tekstiler. Og Hizbollah, som så reelt har den her militær gren, hvor de nu er i krig med Israel, de fylder meget. Den måde, de gør det på, det er, at de har også en praktisk gren, eller en diakonal gren, kunne vi næsten sige, hvor de laver skoler og hjælper fattige og giver gratis lægehjælp. Og det bruger de så til at rekruttere nye terrorister. Så det er sådan, på en eller anden måde selvfølgelig godt, at de hjælper de fattige, men det bliver simpelthen brugt direkte til ondskab, til at få fat i nye terrorister. Og så er det jo støttet fra Iran, som vi kalder det også en proxy, altså det er Iran, der fører krig gennem Hizbollah mod Israel. Ja, der er nogle andre ting, det kan vi lade ligge her. Israel har nu ramt flere af Hizbollahs hovedkvarterer, og krigen er i fuld gang. Vi ved jo ikke nu, hvordan det ender. Det, der sker lige nu, det er, at man venter på, vil Iran reagere på, at Nasrallah han er slået ihjel her i nat, eller hvornår det skete. Til sygeladende, når Israel siger, at han holdt til i en beboelsesejendom i kælderen. Og igen er det altså den der taktik, som jeg har set med Hamas, at gemme sig blandt civile. Det er ulovligt i sig selv. I en militær situation. Som sagt, så har vi en ulykkelig befolkning. Og det her, det var dagen efter første angreb. Det er simpelthen libaneser, som bare ønsker at komme væk. Og de ønsker at komme væk så meget, så at motorvejen stoppede til. En ulykkelig befolkning, som er presset på alle sider. Libanon har jo den her regering, hvor der både sidder nogle sunnier og shia og kristne, og de kristne, der er, de er meget presset. Det er sådan, så hver gang, hvis de skal lyttes til, overhovedet høres, så skal de prøve at sige noget dårligt om Israel først. Så det, de gør, det er, at de siger, vi er jo ikke så glade for Israel, men vi synes, det er forkert den måde, vi reagerer på nu igennem Hizbollah. Men de har ikke meget at sige, altså. Så der er også en gruppe der, vi skal huske at bede for, de kristne i Libanon. Det er svært at være dem. I går så holdt han tale, ham her, Netanyahu, i FN's generalforsamling i New York i USA. Jeg skal bare fortælle ganske kort lidt baggrundsviden om Netanyahu. Da han var 28 år, så var der den aktion, som nogen af jer har læst om, eller set på film, eller hørt om i Entebbe i Uganda, med israelske gidsler i et fly. Og der bliver Netanyahus storebror slået ihjel, selvom det faktisk var en vellykket operation. Man fik befriet gidslerne. Det var i 76, hvor Netanyahu er helt ung og har mistet sin bror, som var soldat. 9 år senere, så løslader israelerne 1150 palæstinensiske fanger for at få 3 israelske gidsler fri, som var taget af Hizbollah. Og det, der provokerer Netanyahu og familien, det er, at nogle af de palæstinenser, der blev løsladt på det tidspunkt, det var faktisk dem fra den aktion, som var med til at slå hans bror ihjel. Det er en del af hans historie. Netanyahu, han bliver jo så politiker og kommer i gang, og i 2011, der har vi igen en af de her udvekslinger fanger, hvor Israel sætter 1000 palæstinensiske fanger fri for 1 israelsk soldat. Det er jo nogle skæve tal, men det er altså sådan, det foregår. Og blandt de 1000, der blev sat fri på det tidspunkt, der var der ham, der havde Sinwar, som man mener er hjernen bag 7. oktober. Så man sætter altså en palæstinenser fri, som så laver det angreb her for et år siden. Netanyahu, han holder så tale i går i FN's generalforsamling, og I kan se, han har først det, han kalder forbandelsen med den akse, han siger, op med det sorte på, og det er jo Syrien og Irak og Iran. Han siger, her har vi forbandelsen, det er dem, som blokerer og vil smadre Israel. Og når de er imod os, så er de også imod den vestlige verden. De er også imod handel, de er også imod alt sund fornuft. Omvendt så har vi the blessing, siger han over til højre, med det, der var i gang. og det er jo Saudi-Arabien og Egypten og nogle af de andre lande, der ligger der. Og den røde pil, han har tegnet på, som man kalder velsignelsen, det mener han jo både som noget lavpraktisk. Man vil lave en togbane og rørledninger og mere sammenhængende og binde Europa og Asien sammen, men også for at skabe en fred og stabilitet. Det er lidt pudsigt ved, at han viser det der. Det minder jo også nogle gamle vers, vi kender. Dem, der velsigner dig, vil jeg velsigne. Dem, der forbander dig, vil jeg forbande. Og så står han der i FN's generalforsamling og viser det på to skilte. Det synes jeg, det var stærkt. Jeg så talen i går sammen med Christina. Han kritiserer FN meget hårdt, og han kritiserer de verdensledere i går, som kritiserer Israel. Han kalder det en moralsk plet på FN's generalforsamling, det der sker lige nu. Og han anklager også ICC for de ting, der sker, for at være antisemitisk. Han siger sådan her for eksempel: indtil Israel, indtil den jødiske stat, behandles som andre nationer, indtil denne antisemitiske sump er drænet, vil FN blive set af retfærdige mennesker overalt, som intet andet end en foragtelig farse. Og det er jo en stærk kritik af FN. Han smider lige i hovedet på dem. Men jeg vil sige, det er med rette. Og det er klar tale. Det var meget, meget skarp og præcis tale, han sagde. Og så slutter han af sådan her, Netanyahu, ved det her. Israels folk og IDF hører, og så læser han det på hebraisk, og jeg læser det for dansk, for jeg er fra Josua-bogen. Vær modig og stærk. Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme. For Herren, din Gud, er med dig overalt, hvor du går. Det står han og læser op i FN. Ja, jeg bliver lidt rørt af det. Ganske kort til sidst. Israel er jo lige nu i krig to steder, både Gaza og Libanon. Vi ved ikke, hvad der sker, om Iran også har tænkt sig at involvere sig. Vi ser jo interne demonstrationer og uenigheder. Også i Israel er der jo demonstrationer mod Netanyahu og mod regeringen, mod forskellige holdninger. Der er et kæmpe økonomisk pres, der er et verdenspres, der er et internt pres. Jeg vil sige, det han står med, det er nok verdens sværeste ledelsesopgave lige nu. Og der er også, vi skal bede for, han får visdom og styrke til at stå igennem det her. Og mange beskyldninger. Der er også en mediekrig i gang. En af de ting, Israel har gjort her for helt nylig, det er, at de lukkede den tv-kanal, der hedder Al Jazeera, deres hovedkontor på Vestbredden, fordi de sendte så meget propaganda mod Israel ind, så nu de lukkede deres kontor. Der er mange løgnehistorier, der er mange skæve vinkler. Det ser vi også i Danmark. Israel kritiseres jo fra så mange sider af, som aldrig før, uanset om det er FN eller Røde Kors, eller fra Norge, eller arabiske lande, for universiteter, for ICC, for EU-ledere. Og det er som om, at det her pro-Palæstina, det har fået medvind som aldrig før, som ingen havde set komme. Så det er voldsomt. Så hvad skal vi gøre? Jeg har skrevet tre ting, jeg synes, vi skal huske. Vi skal huske at bede. Vi skal bede for dem, der er involveret i det her. Vi skal bede for Jerusalems fred. Så skal vi huske, at det er løfter og en evig pagt. Det har før været menneskeligt umuligt at være Israel. Så det skal vi også huske som et løfte også til os, når vi tænker, at det ser helt sort ud. Hvad gør man, når man står foran det røde hav? Hvad gør man, når man ikke har noget vand? Hvad gør man, når man er omringet af fjender? Man beder til Gud. Og han har lovet, at han vil holde sine løfter. Og så når vi selv får informationer, så vil jeg bare sige, husk lige at vælge, hvad du læser. Vælg nogen, som er troværdige. Hvis du kan, så prøv at læse nogle israelske medier også. Der er en, der hedder I24, jeg synes er vældig god. Så har vi også nogle danske kilder, som også kan læses. Hvis I har overskud eller adgang til det, så kan sådan en avis som Weekendavisen give et mere nuanceret billede. Jeg vil også sige, at TV2 er bedre end Danmarks Radio. Og hvis I har Facebook eller andet, eller BT, der er en, der hedder Jotam Confino, som er rigtig dygtig til at skrive med nogle andre vinkler. Ham vil jeg også sørge for det til at læse. Det var ordene.